Takk for invitasjonen til å være sammen med dere her I kveld. Tradisjonsrike fester, det jeg sansen for. Det veldig flott å starte et nytt semester med en fest. Det bra. Og så jeg sett veldig frem til å lytte til frimenn også. Det jeg har til anledning til før. Jeg kjøpte til og med CD-en sist gang, så den jeg. Men det veldig kjekt å lytte til dere. Ja, la oss be sammen. Gode himmelske far. Vi takker deg for at du har kalt oss til å være dine barn. Takker deg for alle gode gaver du har gitt oss. Jeg ber meg at du må la oss få se hva vi har fått, og se hva vi kan dele med andre. Amen. I det norske misjonsselskapet så har vi altså dette året et årstema, som også var et tema på generalforsamlingen, som ikke skapt til å dele. Så selv om generalforsamlingen over, så vi fortsatt I skapt til å dele året, for det også årstema for organisasjonen. Bibelen gir oss mange tanke og innfallsvinkler til dette temaet. Nevne et par vers, som jeg synes faktisk summerer veldig godt opp noe av det som jeg synes det vesentlige I dette temaet. Det ene for ordspråkene I det gamle testamentet, kapittel 22 og vers 9. Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet. For han deler sitt brød med den fattige. Vist og godt sagt. I det nye testamentet, I Efeserane kapittel 2, vers 10, så står det et vers som knytter dette sammen på en flott måte. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førhånd har lagt ferdig, så vi skulle vandre I deg. Kan det sies mer tydelig? Skapt til å dele. Vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førhånd har lagt ferdig, så vi skulle vandre I deg. Hvis vi dreger noen linjer tilbake til tidlig på 1800-tallet, da ryktet om misjon og misjonære kom til Norge, så tror jeg det var ønske om å dele evangeliet med andre som førte til at det ble dannet et norsk misjonsselskap I landet vårt, som førte til misjonsengasjement. Lenge før NMS ble stiftet I 1842, så var det små grupper av foreninger rundt I landet vårt som støttet misjoner, som ville at evangeliet skulle nå lenger ut, som ville dele evangeliet. Og disse foreningene kom altså sammen og stiftet det norske misjonsselskapet. Og da var det mulig å støtte og gi penger her til et selskap I Norge, og slapp å sende pengene til Danmark og Tyskland. Da Jesus møtte den rike unge mannen og fikk spørsmålet, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?», så var ikke svaret, så var det ikke det å kvitte seg med alt som ville føre til frelse. Men Jesus fikk tydelig fram at alt det denne mannen eide var et hinder for at han skulle ta imot det Jesus ville gi, helt gratis. Eiendommen sto I veien. Det å kvitte seg med alt den eier, kan ikke bli frelsesgrunnlaget. I dag har vi I menighetene og kirkene våre hatt tekster som oppfordrer oss til ikke å bekymre oss, ikke stole på egne krefter. Tekster om å søke Guds rike først, så skal vi få alt det andre I tillegg. Jeg vet ikke hva du tenker først når du hører temaet skapt til å dele. Kanskje tenker du på all den overfloden, rikdommen som vi har I vårt land, I det lille hjørnet av Europa som landet vårt er. Og kanskje tenker du at vi burde delt mer. Det ikke feil, og jeg tenker også slik. Jeg lurer på hvorfor det i dag er så vanskelig å få inn penger, nok penger til alt det fantastiske arbeid som misjonsorganisasjonene driver rundt i verden. Og hvorfor det blir gitt så lite i forhold til det som ble gitt før? Spørsmål som vi stiller oss. Likevel så har jeg dette året med dette temaet klingende i mye av arbeidet som vi har drevet på med i misjonen, i regionen, kommet til en tanke om at vi må ta imot for å gi. Vi tror at vi har så uendelig mye, og så er vi kanskje på mange måter veldig fattige. Vi fikk et lite glimt fra en kirke på Madagaskar. Kirka var stappfull. Jeg har vært selv en tur for 11 år siden på Madagaskar og sett hvordan kirkene var fulle. Stappfulle. Og jeg tror det at vi har mye å ta imot av våre kristne brødre og søstre i andre land. I studietiden så la seg en liten bok, et credo-hefte, som hette «En kristens inntekter og utgifter». Det hørtes jo veldig business ut, men det var en veldig spennende bok som jeg har tenkt på mange, mange ganger. Boka handler om hvordan Gud i sin nåde gir oss alt vi trenger til, medan vi tenker og tar alt som en selvsagt ting, og hvor lite takknemlighet vi viser for alt vi får. Boka er som utgangspunkt et vers i Matteus, «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det». Og så ble titlen på boka «En kristens inntekter og utgifter». I boka blir det stilt spørsmål om det å ta imot er like lett som å gi videre. Det er en ung student som skal ut i sitt første prestekall, og som har onkelen sin som erfaren veileder, og så får han seg en lekse for livet. Den unge studenten tror at han kan alt, har alt, går ut og preker, og begriper ikke med den velformulerte, velforberedte prekenen i sin første gudstjeneste, at ikke folk strømmer til, at ikke det er mange som kommer og takker han, at ikke han ser det på ansiktene, han kan ikke forstå det. Og så tror han at det er egne gjerninger som produserer vekst i Guds rike. Og han får seg en kraftig erfaring og læring av hva det handler om i Guds rike, Guds nåde. Den gamle, erfarne presten sier det slik, etter denne preika som den unge studenten trodde var så fantastisk, og der han hadde lagt all sin sjel i, så sier den gamle onkelen, «Dersom tilhørerne virkelig trodde at de kunne få det for ingenting, så ville jo hjertet dere hoppe av bare glede, men det trodde de ikke. Siden de selv ikke vil gi noe til andre for ingenting, tror de heller ikke at Gud vil det. De får vekst mennesker opp med den forestilling om at de må betale utrolig mye for å komme til himmelen. Og når de en gang i livet begynner å lengte etter himmelen, spør de som den rike unge mannen, hva godt må jeg gjøre for å arve evig liv? Den tanken om at dette er gratis, at det er bare nåde, går veldig imot vår menneskelige tanke, om at den skal få noe gratis. Vi er det veldig innebygd i oss at en må jo gjøre seg fortjent til det en skal få. Det ligger godt inni oss. Det er alvorlig egentlig at også vi som lever i en kristen kultur fortsatt, og som har hatt kristendommen i landet vårt i over 1000 år, og som kanskje har hørt evangeliet fra vi satt på søndagsskolen, at også vi har så vanskelig for å tro at alt er gratis. Det strider imot vår sunne fornuft. Vi vet det så vel med hovedet vårt. Jeg er ikke i tvil om det, at vi kan vår barnelærdom. Vi vet det, men har det på en måte virkelig gått inn i hjertet vårt? Det ligger så innebygd i oss at en må gjøre seg fortjent til det, at det ikke kan være gratis. Hvordan reagerer vi når vi plutselig får en gave, uventet overrasking? På en dag der det ikke er bursdag, der det er ingenting å feire, så kommer kanskje naboen med et eller annet, og så sier vi, nei, dette var alt for galt, jeg kan ikke ta imot det. Og så synes vi ikke at vi helt har gjort oss fortjent til det vi får. Og her er det mye å lære av barna. Når noen vil gi et barn noe, så står de der med åpne arme og tar imot. Det ble sagt her at jeg hadde vært misjonær i Thailand og skal tilbake, det stemmer. I 1996 så hadde vi nettopp etablert den lutherske kirka i Thailand. Det vil si det var nå 2 år før da, i 94, men i 96 så skulle den unge biskopen, som da var 36 år gammel, til Hamar på generalforsamling til NMS. Og han ble bedt av misjonstiden om å sende helsing til misjonsfolket i Norge. Og den fikk jeg i oppgave å oversette da fra thailandsk til norsk og sende til misjonstiden det. Og da sa biskopen, den unge biskopen på 36 år, omtrent sånn, at han som nyutdannet evangelist skulle få seg arbeid eller søke arbeid, og så fikk han høre at i den lutherske kirka var det en ledig stilling som evangelist. Og så forstod han at dette var noen skandinavere som drev dette lutherske arbeidet. Norske og finske misjonærer var det den gangen. Og han forteller at han aldri hadde treffet noen fra Skandinavia. Han hadde bare hørt og lest. Han visste om det var midnattssol i Norge, og så hadde han hørt om vikingene som for ut i verden med sverd i hånd og med skjegg og skremmende folk. Det var det han visste om skandinavere. Og så kom han, ble han innkalt i intervju, og så var det skandinaviske misjonærer. Og så forteller han om hvordan han i sin tjeneste takke NMS, takke misjonærer som kom til landet hans med Guds nåde, med et tveegget sverd, et sverd som er skarpere enn noe annet sverd, som trenger gjennom, kom med Guds ord, evangeliet om nåde. Og er det noe vi i vårt land trenger, sa han, så er det Guds nåde, for de kjenner ikke det thailandske folk. Og noe av det vanskeligste som misjonær i Thailand var nettopp dette, at det med forkynne er gratis. En skal slippe å gjøre seg fortjent til det. En må bare ta imot. De aller fleste i Thailand er buddhister. Buddhismen lærer at en får det slik i dette livet eller i sitt neste liv, som en har levd tidligere eller i sitt forrige liv. Enhver vanskelighet, ethvert problem du kom opp i, kan forklares ut ifra tidligere gjerninger. Du er et resultat av sånn som du har levd tidligere. Livet går i sirkel, og hvis du går til en munk og spør om råd i en vanskelig situasjon, så begynner munken å grave, hva kan du ha gjort som er ført til denne situasjonen? Og hvis da denne stakkaren spør, hva skal jeg gjøre for å komme ut av denne situasjonen? Da er svaret, jo, du må gjøre gode gjerninger. Du må stå tidlig opp, gi mat til munkene som kommer omkring. Du må gå til tempelet på månefasedagene i alle fall, hver 8. dag cirka. Så må du gi penger, og så må du gjøre gode gjerninger, så kanskje du kan komme ut av denne situasjonen. Det er svaret de får. Da skulle en kanskje tro at det var enkelt å komme der som misjonær. og fortelle om at en kan få noe helt gratis. Men når du er vokset opp med dette, ifra du begynte å tale og forstå og lært at du har bare deg selv å stole på, det er ingen andre, du kan ikke regne med å få noe hjelp, ingen som kan hjelpe deg, Buddha kan du ikke be til, Buddha er død, Buddha er bare en veiviser, en læremester. Og så når det da for oss misjonærer beklageligvis ikke er noen gode ord, hverken for synd eller for nåde, hva skal en da gjøre? Så må vi begynne å forklare hele tiden hva mener, hva er det bibelske begrepet for synd, hva er det bibelske begrepet for nåde. At det i det hele tatt er noen i det landet som er tatt imot Jesus, er menneskelig talt helt uforståelig. Det er bare det at i denne boka her, så er det et levende ord som virker, og som det er ånd i, som trenger inn, og inn i det innerste hos folk. I en buddhistisk tankegang, så er synd noe du kan ordne opp i. Og det er ingen misjonære enda som er klar til å skape et nytt ord i det thailandske språk, som dekker det bibelske ordet. De ordene vi bruker, de ordene som Bibelen er oversatt med, er begrep og ord og uttrykk som kommer fra buddhismen. Sånn er det bare. I vårt land så er det Bibelen som har vært med å forme språket vårt. Vi kan ord og uttrykk etter uttrykk kan vi finne, bruker vi i dagligtale, og det kommer fra Bibelen. Sant? Vi kjenner det. I Thailand så er det helt motsatt. Der måtte Bibelen, når den ble oversatt i det thailandske språk, ta av de ordene som kom i det religiøse språket i buddhismen. Håpløst utgangspunkt. Og er det ikke synd, forstår en ikke hva synd er, så trenger en ikke heller nåde, for da kan du fikse opp i det selv. Jeg spurte en gang i ungdomsgruppa i menigheten jeg arbeider i, om hvorfor, eller hva det var som hadde gjort at jeg hadde fått interesse for kristendommen, og at jeg ville lære mer. Ikke hva det forsto på det tidspunkt når jeg spurte, men de måtte tenke litt tilbake når de begynte, eller første møtepunktet med det kristne og kristendommen. Hva var det som gjorde at det kom igjen på nytt til gudstjeneste eller et kristent fellesskap? Og da fikk jeg spennende svar, som jeg har delt i tre grupper. Og det var et par av de 17 eller 18, jeg husker ikke helt, som jeg spurte, som sa, snakket om at det var noe med synd og nåde. Og hvordan de hadde fått den forståingen, det kan jeg nesten ikke forstå, men det var et par som nevnte det. Og så var det ganske mange som hadde forstått at den kristne guden var en levende gud. Det var en gud som var sterk, en gud som var mektig, en gud som hadde makt over de vonde åndene. Og er det noe en thai frykte, så er det de vonde åndene. For bak smilet til en thai, Thailand blir også kalt for smilets land, ikke sant? Og vi ser på thaiene som veldig smilende folkeferd. Og det er helt sant. Men bak den fasaden så er det veldig mye frykt for åndsmaktene. Når en drosjesjåfør henger opp en blomsterkrans på speilet inne i bilen, så er ikke det for at det skal bli godlukt i bilen, men det er det for å beskytte seg mot trafikkåndene, beskytte seg mot ulykke. Og sånn kunne jeg nevne eksempel på eksempel, hvordan de hele veien må holde åndene i sjakk, for at ikke åndene skal straffe deg på noen måte. Jeg har ikke hørt om noen gode ånde i den åndeverden som thaiene snakker om. Det er alltid en frykt, de er alltid redde for hva åndsmaktene. Vet du, en universitetsprofessor som faktisk hver kveld når han la seg, så han noen i senga si. Han var redd for hva det måtte være der. Ikke det at han regnet med å få se i ånd, men han var redd for hva som måtte være under senga. De er redde. Den tredje og største gruppen av disse ungdommene som jeg spurte, svarte at det var det kristne fellesskapet som gjorde at de ble interessert. Og da tenker jeg at det var noen i et kristent fellesskap som hadde fått noe som de ville dele med andre. De hadde blitt invitert til gudstjeneste, til en kristen gruppe, av en venn eller en i familien. Og så var de blitt imponert av den måten de var blitt ønsket velkommen, blitt inkludert i det kristne fellesskapet. Hvis det var til en gudstjeneste, så har jeg sett det utallige ganger. De blir ønsket velkommen, tatt imot, vist en plass å sitte. De får hjelp til å åpne Bibelen. De får hjelp til å åpne salmeboka. Når du kommer til kunngjøringene i gudstjenesten, så blir de presentert hvis de er der for første gang. De blir klappet for. Og når gudstjenesten er ferdig, så blir de invitert med til middag. Så det er ikke bare en kaffetår til kirkekaffe, men der er det kirkemiddag. Et fellesskap. Bordfellesskap er veldig viktig i den asiatiske kulturen, og det bruker vi bevisst etter gudstjenesten for å skape dette fellesskapet. Da ryddes stolene ut til siden, og så legger en matte på gulvet, og så setter en seg ned, og så er en fellesskap der. Og dette hadde gjort at jeg ble interessert i hvor dette fellesskapet var for noe. Det var ganske vant med å gå til et tempel, så sitter du på gulvet nok, riktig nok, der også, i tempelet, sitter du og lytter til en munk som resiterer på et språk, på pali eller sanskrit, språk det ikke har noen forutsetning for å forstå. Det er altså bare mumling, det er bare lyde, men det i seg selv er en god gjerning å sitte der og lytte til en munk som messe, kunne vi sagt. Når disse munkene går rundt i de gule kappene og med denne store svarte bollen, du ikke sikkert, kanskje noen er våre i Thailand, kanskje du ikke setter på TV, så munkene går rundt tidlig om morgenen med denne store svarte bollen, så sies det ofte her at de går på tiggerrunden sin. Men de gjør ikke det. Det er ikke tiggerrunde. De går rundt fordi at det gir folk en sjanse til å få gjort en god gjerning. For munkene selv, det å være munk, det gir så mye fortjeneste, eller merit på engelsk, det får så mye fortjeneste og gode gjerninger av det å være en munk, at de har råd til, i hermetegn, å hjelpe andre til å få gjort gode gjerninger. Så det er ikke tiggerrunden når vi ser munkene gå rundt. Skapt til å dele. Hva har du? Og hva har jeg å dele med andre? Men før det, hva har du og jeg fått? Hva er det vi har fått? Har vi gjort oss fortjent til å bli født og leve i denne bobla av luksus i landet vårt? Er det vår egen fortjeneste at vi har hørt evangeliet fra vi var bittesmå? De aller fleste av oss. Har vi på noen måte gjort oss fortjent til Guds store kjærlighet, omsorg og nåde og barmhjertighet? Svar på disse spørsmålene er nei, nei, nei. Det er bare av nåde. Vi vet at nåde kommer fra det latinske ordet gratia, som betyr gratis. Og er det gratis, så er det gratis. Hvis det er ikke det, så er vi blitt lurt. Og det står i Guds ord at det er av nåde, det er gratis dette. Da vil jeg lese ikke bare vers 10 i Efeserne 2, men vers 8-10. For av nåde er det frelste ved tru. Det er ikke dykker eget verk, det er Guds gåve. Og det hviler ikke på gjerninger, så ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Amen.